Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Ledelse og lederutvikling preget av mote. Stadig så kommer det nye bøker og trender som utgir seg for å være det new shit, noe helt revolusjonerende, men som ofte skuffer meg når det viser seg å være same shit in different wrapping. Men noe av ledelsesteorien tåler tidas tann bedre enn andre ting. Og psykolog Magnus Hutt og hans kollega i Keiron mener at svaret på hva god ledelse det finner du i historien, og da spesielt i renessansen. Og nylig de vært i Italia med flere gruppeledere der de gått til kilden for å finne inspirasjon og kunnskap. Og veldig nysgjerrig på hva dette her handler om, og derfor har jeg i dag invitert Magnus inn for å dele noen av hemmelighetene bak suksessen. Men først noen ord fra vår sponsor.
Hei, mitt navn Cecilie Støsmyre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte og som jeg har god erfaring med fungerer i praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg i posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede i gang med å også sette deg i posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden, Magnus.
Takk for det, Tor-Åge.
Magnus, du psykolog, du jobber med lederutvikling, du jobber også klinisk, men hva det som din faglige lidenskap?
Ja, si det. Jeg jo en... Jeg liker å se på meg selv som en nerd av dimensjoner. Og det handler vel egentlig om at jeg synes det utrolig kult å dykke ned i ting og lese opp på ting, lære ting, og hva som faglig lidenskap, altså det jo psykologi da, faget vårt, som litt i lidenskapen, det der jeg føler at jeg har bena mine planta. Men vi synes jo det fryktelig gøy i Keiron å tenke, hva det vi kan hente fra andre fagområder, som også kan være interessant innenfor psykologien og innenfor ledelsesfaget. Og det jo litt sånn... det sånn at psykologien har svaret på alt? Det vet jo vi som kommer da, for at det jo definitivt ikke sånn. Vi kan finne mye interessant på psykologien, absolutt. Og psykologien kan være dyktig på å finne ut hva som kan funke og ikke funke av verktøy og områder og retninger innenfor både teori og innenfor ledelse og organisasjonspsykologi generelt. Men det en ting som psykologien kanskje ikke så dyktig på, så det å gi oss svaret på hvordan det å være menneske. For da blir vi alt for opptatt av å dytte ting inn i kategorier og statistikk og former og bokser til å virkelig kunne svare godt på det, og da jo humaniora et fint sted å gå da, for å se hva det livet egentlig handler om. Og også tenker vi det et fint sted å gå for å se på hva det ledelse kanskje handler om. Og det å gå tilbake i tid og prøve å se hva det, som du snakket om i stad, hva det som tidløst? Altså hva det som ikke kommer til å være et blaff som dukker opp og så kommer til å forsvinne igjen? Det synes vi fantastisk spennende, og da det jo det å gå tilbake og titte tilbake i tidsepoker som har vært, og mennesker har jo tross alt ledet hverandre i all tid, det ikke noe nytt, det har vi holdt på med siden tidenes morgen, og det sånn at de beste formene for ledelse finnes i dag, det vi litt tvilende til, men så det jo viktig med all den forskningen som dukker opp i dag. Og det vi synes spesielt spennende da, jo når det da dukker opp noe som vi både kan se fra, fra forskning I dag, at kan funke og nyttig, men også noe vi kan se at har greid å få til ting tidligere, kanskje til og med store ting tidligere, da synes vi det spesielt spennende. Og det vel denne mixen her da, mellom psykologien og ledelse og historie og kunst, litteratur, hele pakka når vi binder det sammen. Og kanskje vi kan si noe om hvordan det vi har ledet hverandre, hvordan kan vi lære av det I dag, og ikke minst, hvis vi gjør det litt bredere, hva vi kan lære om livet, det det som trigger en ekstra lidenskap hos meg da.
Magnus, det jo sånn at den her lederutviklingsbransjen I Norge, den relativt liten, men det finnes noen aktører som, som vidt forskjellige, altså noen veldig på idrettsgreier, noen har en veldig sånn, coaching-tilnærming, og så det Keiron som jo har en lang historikk og knallpopulære programmer, uansett om det sammen med BI eller om det utenfor. Hva det som gjør at dette her konseptet knyttet til renessanse har holdt seg så en godt og vært så populært, og det fremdeles?
Aner ikke. Men vi har noen tanker og ideer da, om hva vi snakker med folk om. Og en ting tror jeg rett og slett så enkel som at spesielt når man har vært leder en god stund, så har man vært med på lederutvikling I alle mulige slags former. Og noen ganger kanskje også begynner å gå litt lei. Sånn, ok, her kommer det enda et nytt sett med ting vi skal lære oss og et program vi skal gjennom. Og det gjelder selvfølgelig ikke for alle, men for noen så tror jeg også det kan være en sånn, da kommer det noe helt annet. Altså det er noe annerledes. Og så det jo en slags opplevelse. Altså det jo en tanke om at en korrelasjonsmatrise sannsynligvis ikke blir husket så alt for lenge. Hvis du god formidler, så greier du å få igjennom hovedbudskapet på en måte at det sitter. Men selve matrisa, den kommer til sannsynligvis til å bli glemt I løpet av relativt kort tid. Da setter jeg det på spissen. Da. Men en historie, en god historie, og det å knytte det til sted og tid og rom, og gjøre det konkret på den måten, det pleier folk å huske. Og det tror jeg har noe av grunnlaget her. Og så håper vi jo selvfølgelig også at det som treffer at vi utvider det litt. Da. Vi ser ikke bare på ledelse, eller på psykologien, eller på et bestemt verktøy, eller en modell. Vi prøver å angripe ledelsesfaget fra ulike perspektiver og ulike vinkler, og vil aldri si at det her det rette. Det den måten man bør tenke på. Men det her en måte å tenke på. Det her et perspektiv på det, og neste morgen så kanskje det et annet perspektiv vi går inn og ser på, og at vi da prøver å skape en helhet I det, og gjennom det også som jeg var inne på I sted, vi omvandler også spørsmål knyttet til altså, hvem du som menneske da? Hvordan det setter føringer for hvordan du skal lede? For det jo ikke sånn at man kommer på jobb og plutselig en helt annen person enn den man var før man dro på jobb. Og det også tror vi kanskje gjør at vi treffer på et plan, tror vi og håper vi, der folk føler at, at det matnyttig for både det å være menneske og det å være leder. Og så forankrer vi det selvsagt I aktuelle problemstillinger. Altså vi jobber alltid med hvordan kan du gjøre ting på jobb på en annen måte som leder. Der håper vi at vi har en mix som gjør at folk synes det spennende.
Ja, og der du inne på det, for vi tenker jo at det ultimate målet for enhver lederutvikling, det handler jo om at noen endrer adferd. Altså at de gjør ting på en litt annen måte enn det de gjør før. Og jeg har jo møtt mange av de deltakerne som har vært hos stykken, og de er jo frelst. Altså, de jo euforiske. og jeg blir litt sånn, det jeg blir nysgjerrig på, det jo, hva slags type endringer det dykken ofte ser hos noen av de lederne som har vært igjennom et av deres programmer?
Det kommer helt an på hva vi fokuserer på. Jeg har lyst til å starte litt sånn med en overordnet refleksjon først, eller først og fremst. Det var veldig hyggelig å høre at du har snakket med mennesker som liker programmene, og synes det bra. Det synes vi selvfølgelig kjempekult. Jeg tror at vi prøver å ha et fokus på En kollega med, Jon Steiniger, han sier det på den måten her, og jeg synes det ganske kult sagt, at vi må alltid prøve å se på hver forelesning vi skal holde, eller hver gruppeøvelse vi skal holde eller kjøre deltakerne gjennom, som en slags intervensjon, altså noen ganger kanskje til og med nesten en terapeutisk intervensjon nesten, hvor hver forelesning må endre på noe. I deltakeren. Det må være noe der som gjør at det et lite knepp som endrer på måten man ser ting på, eller perspektiv man har på ting, eller noe som noe mer enn bare kunnskapsformidling. Altså det å få kunnskap om noe, lære noe. Vi må prøve å endre noe. Og det samme I gruppeøvelsene selvfølgelig, som alltid I våre øyne, vil være det viktigste I en ledersamling, lederutviklingsprogram, fordi det der du får diskusjoner, det er der det skjer. Og da gjelder det å prøve å tenke hva det vi ønsker å endre nå? Hva det vi ønsker at deltakerne skal gå ut av den gruppeøvelsen her og gjøre annerledes etterpå, og så designe det på bakgrunnen av det. Men det et vanskelig spørsmål å svare på, fordi det kan være så mangt. Noen ganger så vil det være så enkelt som å jobbe med, altså når du ferdig med den dagen her, eller den gruppeøvelsen her, da skal du ha en klarere tanke om hva det jeg skal få til å utrette med mitt lederskap. Hva skal være mitt bidrag? Hva det jeg kan gjøre innenfor de rammene I organisasjonen som finnes, og innenfor den retningen organisasjonen skal? Hva skal jeg gjøre for noe der? Fordi det kanskje kjernespørsmålet innen ledelse, altså sånn, hva skal du få til noe utover å bare rent administrere ressursene du har, men det å bidra med å skape noe, eller å få til en endring, eller å gjøre noe som leder. Andre ganger så kan det være en oppgave som handler om det å tenke gjennom hvordan skal du styrke sosial identitet I en organisasjon, for eksempel, eller I din eget team, eller din egen avdeling. Hva kan vi gjøre der for å skape en sterkere følelse av samhold, av lojalitet og en følelse av at vi et vi, vi oss, og vi et fellesskap, og hva skal vi få til sammen? Og det kan jo være så mangt, men noe bør endres hver gang. Det jeg helt enig I, fordi det jo tross alt adferdsendring det bunner ut I til syvende og sist.
Du, hva det mest spennende som skjedde når du var nå 17 dager I Italia sist? Hva liksom, hva highlightsene? Kan du dele noe av det kuleste som skjedde der?
Ja, det kan jeg. Tenk deg om hva det kuleste skjedde der. Det ganske mye gøy, vet du, som skjer I løpet av det. Ja, nå I mai så har jeg vært I Venezia og Firenze. Og kjørt noen kurs der og jeg tror kanskje at highlightet fra mai nå var å sitte på hjemmegården til Machiavelli på utsiden av Firenze I Chianti Classico-området hvor det jo typisk toskansk landskap da, med vindruer og oliventrær og sitte der med noe godt I glasset, og hvor deltakerne blant annet flere ting, altså, men hadde fokus på occasione, altså Machiavelli sitt syn på anledningen, muligheten. Altså det sånn at vi mennesker I stand til å catche og se når muligheten dukker opp, eller det sånn at den ofte har en tendens til å fly forbi, og der tar Machiavelli til og med å Han skriver et dikt som han har egentlig fra antikkens Hellas, hvor det et dikt som omhandler occasione, som han kaller det da, eller anledningen, hvor han da skriver at occasione det en kvinne. og hun kommer så raskt. Hun har ene ben sitt stående på et hjul, og I tillegg til det så har hun fjær på bakbeina, så hun beveger seg lynraskt. Så det utrolig vanskelig å få med seg at hun kommer I det hele tatt, og plutselig smetter hun forbi. Og I tillegg til det så har hun også håret dratt ned fra ansiktet og brystet, sånn at det skal være veldig vanskelig å kjenne veien. Så I det muligheten, eller okkasjonen, kommer, og man plutselig innser at ah, det hun, nå hun på vei forbi, og man snur seg rundt for å prøve å dra tak I og få holdt henne fast, så har hun også barbert bort alt håret på bakhodet, sånn at når man prøver forbrils da å ta tak, så glipper man, det ikke mulig, og så hun borte. Og som også sier da I diktet at veninnen min, som med meg, det anger, og hvis du ikke vet å gripe tak I meg, så det henne du sitter igjen med. Og mens du nå står her da, med hodet fullt av tomme tanker og snakker I vei, så hverken ser du eller forstår du at I mellomtiden så har jeg flyktet fra ditt grep. En fantastisk kul måte å se på det på, og hvor det også en nyttig diskusjon knyttet til det. Da. Men hva det som gjør at vi har problemer med det? Det sånn at vi dynket ned I så mye operative ting, at vi har endeløse lister med ting vi skal få til, og vi har ikke mulighet til å heve blikk og se litt strategisk på ting som dukker opp her? Eller det at vi gjemmer oss litt unna? Jeg synes det vanskelig å skulle se opp, for det litt risiko, og litt vanskelig å føles risikofylt, og kanskje litt farlig nesten, og skulle gripe en anledning, kanskje forlate det trygge og gode du har. Hva det som gjør det her? Og det her en bitte, bitte liten del av et stort program som egentlig handler om det å skape og få til noe. Men det tror jeg kanskje mitt sånn favorittøyeblikk I løpet av mai måned, hvor vi satt der med noe godt I glasset og diskuterte da, blant annet denne okkasjonen og hvorfor hun så vanskelig å få tak I. Ja.
Og Machiavelli vel en person som mange kanskje helt litt sånn ambivalent forhold til, men fortell hvordan bruker dykken han for eksempel inn I programmene?
Ja, mange har ambivalent forhold til Machiavelli, og han, for å starte derfor, han jo litt drøy. men hans anliggende jo måten vi ser på han I dag, mange ser på han I dag, jo at man tenker at han mente at målet helliger middelet uansett. Kjør på så lenge det du skal få til bra. Så gjør det, og gjør det kraftfullt med makt og sånn, vær slu og sleip, og det sånn, man dytter masse situasjoner inn I Machiavelli, uten at det egentlig stemmer. Fordi det, hans hovedanliggende, det var at la oss nå se da, på verden, sånn som verden egentlig Altså sånn måten man ser på ledelse på, for eksempel også I dag, man skal se på optimale former for ledelse. I en optimal verden, hvordan skal vi gjøre det da? Hvilke tråder skal vi trekke? Hvordan skal vi bruke verktøyene våre? Ja, og litt det samme var jo måten man så på det på den tiden. Altså, hvordan skal vi I en ideell verden gjøre det her på best mulig måte? Og så kommer Machiavelli, ja, og det jo en bakgrunnshistorie her også, hvor han da har jobbet på i Firenze som byråkrat og som, egentlig som diplomat en periode, og hvor han reiser mye rundt, han møter på masse viktige, mektige folk, og han skjønner det politiske spillet og mye av det som foregår. Og på et tidspunkt så det noen som planlegger et kupp I byen, og gjør historien veldig kort da, for å bare lage litt kontekst. Men så det noen som planlegger et statskupp I byen, og det var litt sånn som det var for en bystat. Italia var ikke som det I dag, med masse små bystater I stedet for å være et land. Og så var det politiske fraksjoner I Firenze som kriget mot hverandre igjen, så tar den ene over, så sender den andre ut, og så tar den andre over, så sender den ut, og så får den sånn. Og på et tidspunkt så planlegger noen et statskupp, og da greier de å legge fra seg en liste med navnet på folk som de kunne tenke seg, kunne være med på dette kuppet. Og man tror I dag at Machiavelli sannsynligvis ikke var med på kuppet, men han havner allikevel på den lista. Og når da politiet finner denne lista, så blir Machiavelli fengslet, og han blir satt inn i en fengselscelle lenge, blir torturert, men torturerer med noe som man kaller for strappado, helt sinnssyke greier, hvor man tar hendene bak på kroppen sånn, binder dem fast, og så tar man og fester et tøv opp I en bjelke I taket og ned igjen, og så drar man folk opp sånn her, så de henger opp under taket, bakover henne, og så slipper man tøvet, og rett før du går I bakken, for det høres ut som det skipet, ikke sant, at man treffer bakken hardt. Nei da, det man gjør da, det at da strammer man til tøvet igjen, sånn at du drar begge skuldrene ut av ledd, og så blir man satt ned på bakken, så venter man en stund, og kanskje drar de skuldrene tilbake igjen, og så gjør man det samme på nytt igjen. Ganske kjipt torturmetode, det her skriver han I brev, og det vet jeg at han har blitt utsatt for gjentatte ganger. Og til slutt tror han kommer til å dø, og på et tidspunkt så skriver han også om drømmen han har, hvor han plutselig blir vekket, og får spørsmål som hvem du da? Jeg Machiavelli. Du ikke Machiavelli. Jeg setter det litt på spissen her, men basically det var for å svare tilbake da, var at du Machiavelli, Niccolò Machiavelli, vil ikke ligge der og suttre på den måten her. Altså, kom da opp nå. Kom da opp og kjempe videre. Og hvor han egentlig har mistet alt mot, tror at det her kommer til å gå rett av dundas, og blir på et tidspunkt hvor han tror han kommer til å bli hentet for å bli henrettet, så blir han hentet, blir sluppet fri. Man vet ikke helt hvorfor, tror det på grunn av Medici som hadde kommet tilbake til byen. Han blir iallfall sluppet unna, men blir landsforvist, som må dra ut da, fra byen og flytter tilbake til hjemmegården sin. Og mens han sitter der, så skriver han fyrsten, og det av mange ansett som nesten en slags sånn jobbsøknad tilbake til Medicin igjen som styrte, hvor han det han gjør jo egentlig å skrive en bok som handler om ok, gitt og der vi tilbake til der vi startet I sånn da, gitt at verden den ikke ideell altså det ikke noe problem for meg her I dag heller å argumentere for at det finnes en del mennesker som styrer der ute som ikke bare har gode hensikter og det tror jeg alle kan være enige om og det gjelder også I organisasjoner altså de fleste bra folk og så finnes det også noen som skite folk og så det også sånn det ikke det at vi mennesker vi jo ikke bare gode eller bare onde vi mest gode og så har vi jo ting inni oss altså vi har misunnelse vi har ting som driver oss og vi har maktbegjær eller ambitione som Machiavelli kalte det begjær etter å drive oss fremover, kjemper ikke av nødvendighet, så kjemper vi for ambisjoner, hvis vi vil opp og videre og frem, og det kan resultere I spisse albuer, det kan resultere I at vi gjør ting på måter som ikke ideelt. Og når han skriver, så skriver han til og med om de større linjene, altså statsoverhoder, og der skjer jo også en del drøyt, og da hans anliggende, gitt at verden ikke ideell, gitt at verden fungerer på en ikke-ideell måte, hvordan skal du da lede? Hva må du da tenke på for å få til det du ønsker å få til? Og her så begynner han jo å komme inn på mye interessante tanker knyttet til ledelse, men så drar han jo også såpass drøyt at folk får helt fnatt noen ganger av å lese det. Og når man leser fyrsten, så det jo sånn, noen ganger innimellom, så det jo altså, det ting som skal du først gå imot den fiende, så får du faen meg gjøre det så ordentlig, liksom, at den ikke har sjans til å komme etter deg på. Og det jo et råd som sannsynligvis ikke noe dumt, hvis du en konflikt eller maktkamp på jobb, men altså, hvis alle skal gå og tenke sånn, så blir det en jævla skip verden, da. så det blir jo dratt for langt. Men måten vi bruker det på da, det jo at vi, når vi snakker om Machiavelli, og nå føler jeg et behov for å spole tilbake til dagen før vi ofte snakker om Machiavelli, fordi det kreves også for å forstå litt konteksten der, men da snakker vi om, ok, du vet hva du skal utrette som leder, du vet hvordan du skal få det til, litt om hva du skal gjøre, men hvordan må du manøvrere da, rent organisasjonspolitisk, fra et maktperspektiv, og fra et perspektiv hvor det kommer til å være folk som ikke helt enige med deg I at det det som det lure. Det kommer kanskje til å sitte en I et annet selskap, eller ekstern, eller på Stortinget, eller eventuelt internt I egen organisasjon, som tenker at vet du hva, det der synes ikke jeg optimalt. Kanskje det går imot mine mål. I hvert fall så finnes det noen ganger mennesker som vil sette en stopper. Eller vil kunne hjelpe deg hvis du trekker I riktige tråder. Og det her det sånn, det å jobbe da med, ok, du vet hva du skal få til, hvordan manøvrere for å få det til, og det bakteppet ofte da for diskusjonen om Machiavelli. Så da vi på ofte Palazzo Vecchio, som rådhuset, gamle rådhuset I Firenze, og snakker om Machiavelli der, og så drar vi ut på hjemstedet hans da. Og så det jo... Rosina I pølsa, da, som jeg en eller annen merkegrunn sier. aldri skjønt hvorfor Rosina I pølsa for å være så bra, men det det også.
Det historisk, Magnus, det historisk. Det var veldig bra på et tidspunkt.
det var veldig, ok, yes. Det var noen blodpølse og noen greier, var det ikke det?
Hva det med renessansen? For de kunne jo valgt vikingetida eller Hansa-perioden og reist til Lübeck, eller hva det måtte være. Hva det med renessansen?
Det et bra spørsmål. Vi, altså, man kunne valgt Oslo, Kristiania, det gjør vi også innimellom. Oslo på slutten av 1800-tallet. Det jo en fantastisk kul periode, ja, hvor det skjer mye. Og der det også en del likhetstrekk. Fordi det som interessant, det jo at under renessansen, så la oss ta det overfladiske først. Da. I løpet av en 100-årsperiode, I en by som befolkningsmessig var bittelitt større enn hva Sarpsborg I dag. Bare som for å gi noen assosiasjoner, og jeg kan tøyse med det fordi jeg derfra. Altså, så dukker det I løpet av 100 år opp noen av verdenshistoriens største navn. Tenk deg det. Altså, Tørtelsgutta, nå det litt sånn ljug da, for Rafael var bare en periode innom Firenze, men resten av Tørtelsgutta, Donatello, Michelangelo og Leonardo, du har Machiavelli, som jeg nettopp snakket en del om, Medici-ne, som forandrer bankvirksomhet og gjennomfører et paradigmeskift innenfor bank og finans. Du har Botticelli, som også en av de største malerne som noen ganger fantes. Du har Battista Alberti, som revolusjonerer måten man ser på perspektivtegning på. Brunelleschi tar det videre. Da, og liksom, det så mye som skjer. I en og samme lille by, eller bystat, I løpet av en kort periode. Og hva I hule det som gjør at det dukker opp? Altså, det jo et fantastisk interessant spørsmål, det ikke det? Kanskje det tilfeldig? Kanskje det bare helt ok, det tilfeldigvis og dukket det opp? Men det tror ikke jeg helt på. Fordi vi mennesker, altså når vi mennesker, vi fungerer jo sånn at hvis vi I et miljø, hvor det dukker opp og folk får til store ting, og det folk har et driv etter å skape, driv etter å fikse og endre, driv etter å lede, så jo det en inspirerende faktor. Det jo vanskeligere da å sette seg ned på bakbeina og tenke at jeg gidder ikke gjøre noen ting. Ikke sant? Hvis du I et miljø hvor det sånn, skal vi holde på med det her igjen da? Og gitt at det sånn, hvis det sånn, da jo et fantastisk interessant spørsmål å se på hva skjedde under renessansen. Og det da tilfeldig at humanismen vokser jo fram samtidig? Og på den tiden så var ikke humanismen sånn som vi ser på den I dag, som sånn at vi skal være gode mot hverandre og pakke det her. Men humanismen var jo på den tiden, før det gikk over til å se på menneskets godhet, og så var jo den tanken om at vi mennesker, vi I stand til og få til veldig kule ting. Altså, Gud har vært I sentrum nå I 1500 eller 1200 år. Hvordan skal vi nå se på mennesket? Og det vokste fram en tanke om at ok, Gud fortsatt den store, altså, absolutt, han den allmektige, men vi, altså det vi som her på jorda og har mulighet til å skape, Og det var en tanke om menneskelig skaperkraft som dukket opp I en by hvor de rett og slett så på mennesker som annerledes. Noe av det handler nok også om at man gjennom utgravinger og sånn, plutselig fant en del kunst, skulpturer og sånt fra gammelt av. Man begynte å se tilbake I tid og tenke, ok, har folk fått til det her for 1500 år siden? Altså, da bør jo I hvert fall vi være I stand til å få til storverk nå. Man så på Pantheon I Roma, så på kuppelen som hadde blitt laget der, tenkte, ok, se på det her da. Og vi har ikke laget en sånn kuppel I den vestlige verden siden den tid. Altså, Hagia Sofia ble bygd I mellomtiden, som også en vanvittig stor og fantastisk kuppel. I Østromerike da, men det den liksom eneste så store kuppelen som ble laget før kuppelen I Firenze, I domkirken I Firenze, da ble laget under renessansen. Og man ser tilbake og tenker, fader, vi I stand til det her. Altså, og så begynner det å virke inn på måten de ser på verden på, måten de ser på mennesker på. Og blant annet, for å illustrere det litt, som Pico de la Mirandola, som var en tenker, filosof på den tiden, han skrev til og med en bok som han kalte for An Oration on the Dignity of Man, som på fint italiensk eller norsk, da. en hyllest til den verdigheten ved mennesket, hvor han skriver at det noe som Gud, eller Bibelen, ikke har fortalt deg. Og her skal jeg fortelle deg hva som skjedde egentlig I en samtale mellom Gud og Adam. Og der sier Gud til Adam at du, Adam, du den eneste skapningen som har blitt skapt, som faktisk I stand til å selv velge hva du skal bli, hvem du skal bli, hva du skal stå for. Alle andre skapninger, de har sin gitte natur, det sånn de skal være, det den oppgaven de har fått. Men du, altså menneske, du kan selv vokse opp til å velge, ok, hva det jeg har ønsket og lyst til å bli da? Du kan gi deg selv form, du kan gi deg selv den måten og den formen som du har lyst til å ha gjennom livet ditt. Og her, det det spesielle. Ved deg som menneske. Og paven ble selvfølgelig rasende. Nå kommer du inn til meg, og så skal vi sjekke ut hva det her handler om, fordi det her virkelig ikke greit å fortelle om hva Bibelen sier, uten at Bibelen faktisk sier det. Men det her var måten vi tenkte på da. Altså sånn, tenk deg den tankegangen, og det som var som fantes av tankesett rundt det å skape, og så vokser du opp da I en by hvor du har da, når Michelangelo vokser opp, så vokser han opp blant Donatello-statuer, han vokser opp blant Ghibertis bronsedører, hvor han på et tidspunkt går forbi og sier at de dørene her jo virkelig verdige til å være paradisets porter. Han vokser opp I å se alt det her rundt seg. Altså, det å selvfølgelig vil det ha noe å si for en tanke om hvilket potensial da, og hvilke muligheter man har. Og I det her så ligger det noe utrolig spennende I renessansen, fordi at hvis du har det her som et fundament, et grunnlag for hvordan mennesker ser på livet og ser på seg selv, og hva man kan være I stand til å få til, så det et kult utgangspunkt da, for å tenke på eget ledelse, eller eget lederskap, og tenke, ok, det sånn da, kanskje, at til og med jeg kan være I stand til å få til noe. Og der finner vi en del kule ting. Det jo altså, jeg skal snart gi meg på den ranten der også, men bare sånn et par sånn tilleggsgreier. Hvor mange tråder som trykkes til byen da, I løpet av en kort tid, flyplassen I Firenze Vespucci oppkalt etter en navigatør som da 100 år etter eller ja, cirka 100 år etter Columbus sier at det han fant det var ikke India det var et helt nytt kontinent Og fyren heter Amerigo Vespucci fra Firenze, og det nye kontinentet blir oppkalt etter denne navigatøren, og heter I dag Amerika. Sjakk! Inntil renessansen, altså det her skjedde ikke i Firenze, sannsynligvis, men sånn under den tidsperioden her. Så når dronninga blir introdusert I sjakk på 1000-tallet, så kan dronninga bare gå ett felt om gangen, og bare diagonalt, under renessansen, fjerner de hindringene for henne, og hun blir den mektigste brikka på brettet, og hun kan gå så langt hun vil I alle retninger. Det ganske kult, som et symbol på hva mennesket I stand til å gjøre, og hva mennesket I stand til å få til. Og derfor tenker vi det kult da, å ha det som et grunnlag, for å se på da, hvor mye stort og kult som har blitt laget, og hva forskningen I dag kanskje forteller oss om hvordan man kan legge til rette for det å skape.
Du, Magnus, jeg blir jo helt solgt her. Altså, renessansen greia, det ingen tvil. Og så blir jeg litt så nysgjerrig på den tiden vi lever nå. Ledere som opplever at ting går konkurs, det er inflasjon, det energipriser, det krig, det massevis av dritt som treffer mange ledere samtidig. Det ett sted du vil anbefale ledere å gå for å hente inspirasjon for å lede I turbulente tider?
Ja, vet du hva? Da kommer det an på hva slags perspektiv man ønsker å sette på det. Da. Jeg vil jo tenke at det å lede I turbulente tider, det vil jo på mange måter problemet med å lede I turbulente tider, det at det så jævlig vanskelig å vite hva det som skjer et halvt år ned I gata, hva det som skjer om et år, og det som da, altså en strategi jo aldri en sannhet, det jo alltid en tanke om hva det vi tror kommer til å skje med omverdenen, og hvordan skal vi best mulig møte det I egen organisasjon. Og når du da har turbulente tider, og du har krig som fører til råvaremangel, og du har ting som dukker opp, og du vet ikke hva som skjer nede I gata, så vil jo det sette helt andre typer føringer for hvordan man må tenke, og hvordan man skal gjøre det. Og da tror jeg at jeg vil kanskje bevege meg bort fra... Altså, renessansen har jo selvfølgelig en inspirasjon til å skape, og til å få til noe, og det som ligger I bånd der. Men da tror jeg kanskje jeg vil bevege meg til Paris, ja, til Napoleon, han var ikke noen visionær leder og han var jo også klin gærne tider men var det en ting han var jævlig rå på så var det jo å ta okay, vi skal dit, vi skal få til det og hvordan skal vi manøvrere oss for å få til det rent strategi og taktikk og se hva som dukker opp der og jeg tror kanskje hovedgreia nå I en turbulent tid vil være å å innse at strategi ikke en plan, det en kontinuerlig diskusjon. Det er en diskusjon som bør være oppe til stadighet. Og det ikke forbeholdt toppledelsen. Strategi det bør være et anliggende for hele organisasjonen. Det bør være noe folk har bevissthet om. En ting for å fostre opp ledere, fordi at det en viktig egenskap når folk skal talenter skal, og ledertalenter skal bli ledere og gå over systemet. Men en annen ting også fordi det rett og slett viktig å få med folk på denne diskusjonen, sånn at folk vet, ok, vi har en strategi nå, en tanke om hva vi skal, what's in it for me, hva det jeg skal gjøre? Og dermed også klarer å snu seg rundt og endre på det raskt nok, hvis tidene forandrer seg. Men det et annet perspektiv igjen da. Det det som så kult vet du, med historien og med ulike steder og med ulike ting innenfor faget vårt. Man kan jo, ok, nå det den problemstillingen vi har, da kan vi hente noen inspirasjon herfra. Så tror jeg vi vil gå til Paris.
Veldig bra, Magnus. Jeg hører at vi har mer å snakke om, men nå skal du få lov til å ta en velfortjent sommerferie veldig snart. Tusen takk for at du kom til Lederpodden.
Takk for invitasjonen, Torage. Vi snakkes. Ha det fint på Sørlandet.
Takk, ha det godt.
Ha det bra.
Til deg som hører på, hvis du interessert I alt som skjer I vårt lederunivers, da det bare å komme deg inn på lederpodden. Punktum.no, tryck på den rette knappen og legg igjen din e-post. Då vil du få vårt nyhetsbrev inn I din inbox hver eneste fredag. Og hvis ikke du fått det med deg, så har vi altså et lederprogram på gang, og det starter I september, og det begynner å fylles opp, og det vel noen ledige plasser hvis du heldig. Du kan gå inn og sjekke det på lederprogrammet.no. Da det bare å si takk for at du hører på Lederpodden. Denne her episoden skrudd sammen av Emil Kulsvehagen. Hvis du interessert I å annonsere, så det moderne media som ordner med det. Og mitt navn altså Thor Åge Eikrapen, og du finner meg på LinkedIn, Instagram og all over the place. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.